Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 11.11.2018 a vás čekají komentované zprávy. Vedle sebe vítám Vladimíra Kapala. Vladimíre, já mám takový pocit, že se mi to tady nějak divně ozývá. Nemáš tam náhodou jenom jedno to? Je to v pořádku?
Je to v pořádku.
Tak dobře, tak já ti věřím. Takže tě tady vítám.
Já tebe taky.
To se žádný. Dnešní komentované zprávy začnu smutnou zprávou. Včera 10.11.2018 zemřel ve věku 86 let novinář, novinářský bard Jan Petránek a zemřel na selhání srdce. Dnes večer budeme na jeho počest vysílat pořad právě s Janem Petránkem, zhruba asi dvouhodinový. A já na něj vzpomínám velice ráda, na pana Petránka, jako na moudrého člověka a velice schopného novináře, fundovaného, který, myslím, skutečně se nikdy nespronevěřil tomu krédu slušného novináře.
Tak my jsme ho znali osobně a jenom velká smůla, že nám přislíbil vystoupení na Svobodném rádiu, ale než se to stačilo realizovat, tak byl převezen do nemocnice tehdy.
To měl problémy s plícemi.
Ano, prodělal operaci plíc a potom občas jsem s ním hovoříval a on mi říkal, že už by to neudýchal, že už nikdy nevystupuje. A tak nám
tak jsme doufali, že ještě ten stav by se mohl zlepšit, ale pak ho zasáhla krutá zpráva, zemřela mu manželka. A
takže
myslím,
on se,
že od té doby...
On se potom jenom v podstatě vždycky odkazoval, že pozdravuje naše posluchače a ať se nezlobíme, ale že už vystupovat nebude. Takže bohužel pan Petránek byl člověkem, který a proto nesměl jít v minulosti, ale i v současné době příliš do médií. Například měl zákaz vystupování po nějakém čase ve veřejnoprávních médiích, protože říkal pravdu.
Ano, on se zpronevěřil, prý se zpronevěřil, ale té falši, která dneska je kázaná v mainstreamu.
Především v otázkách Krymu tvrdil, že to byla pouze obrana Vladimíra Putina a protože tam Američani chtěli uchvátit Sevastopol, že jo, největší námořní základnu, a pan Petránek to tam takhle říkal, tak proto byl v podstatě odkázán na ty alternativní média, vystupoval po různých těch akcích, které pořádala například Lenka Procházková, a na jedné z těch akcí jsme se s ním seznámili, vezli jsme ho domů,
ano,
a moc hezky jsme si popovídali. Byl to opravdu moudrý pán.
Moc mě to těší, když se na to vzpomenu, že tehdy jsme se takhle rozhodli a že jsme ho vlastně odchytili těsně předtím, než chtěl se stoupit do metra, šel o hůlce, říkám, ne, takhle to nejde. A tak my vás odvezeme. Odvezli jsme ho k jeho bydlišti a jsem tomu moc ráda.
Já taky.
Tak a teď už se budeme věnovat asi stěžejnímu tématu dnešního dne, protože dnes v 11 hodin, 11 minut, a to bylo právě 100 let od ukončení první světové válce. Mír byl podepsán ve vagonu v Compiègne.
Compiègne.
No, ono tam je na konci E, ale
tam
Francouzi.
Compiègne, seš se Compiègne.
Compiègne.
Ano.
Tak jsem ráda, že seš takový znalec francouzštiny. To mě překvapuješ neustále. No, ale to je dobře. Tak je velice zajímavé, jak ten mír vlastně vznikal, protože už 9. listopadu abdikoval německý císař Wilhelm II. A byla v Berlíně vyhlášena republika. A rakouský císař Karel IV. Ten tu nepodepsal abdikaci, ale vzdal se, respektive podepsal prohlášení, že se vzdává všech zásahů do státnických záležitostí a opustil poté Šenburský zámek, kdy se navrátil do Vídně, a Rakousko definitivně přestalo, Rakousko-Uhersko přestalo existovat. Takže asi tolik, tak než se posuneme k té oslavě dnešního dne v Paříži.
Jenom něco dodal. On v podstatě se nechtěl vzdát Uherska. On bojoval za to, aby mu zůstalo Uhersko. A když viděl, že Rakouskou Uhersko jako monarchie už neudrží, ale z Maďaři ho také nechtěli, a na to on odešel do exilu a velmi brzy zemřel. A v podstatě Karel IV. Byl dost tragickou osobností, protože on nechtěl pokračovat ve válce sám. Co se týče toho podepsání aktu v Compiègne, tak to bylo v luxusním železničním vagónu, který potom skončil v muzeu, válečném muzeu v Paříži. A když za druhé světové války kapitulovala Francie, tak Hitler přesně na totéž místo tentýž vagón nechal dovést a francouzští generálové, včetně kolaborantského vyšistického vládce Peténa, tam tu kapitulaci museli podepsat taky. A ještě jeden dodatek. V podstatě ono se říká, že to bylo jenom podepsání protokolu o ukončení války, ale následovalo celý rok vyjednávání takzvané Versajské mírové dohody a ta byla pro Německo tak velmi tvrdá, já jsem tady měl o tom pořad, o Versajské dohodě, že de facto Německo vehnala do rukou Adolfa Hitlera, a nebýt Versajské smlouvy, tak by pravděpodobně nevznikla i druhá světová válka, protože Německo tam bylo totálně tou Versajskou smlouvou zadupáno do země.
No, tak jsou to spekulace.
Jsou to spekulace, ano.
Podívej se, teď se má Německo docela dobře. Nezaplatilo reparace státům, mnoha státům, a že by se chovalo tak jako míru milovně, mně se to teda osobně nezná. Nesmělo mít armádu, a podívej se.
Tak oni směli mít armádu,
no, ale nesměla,
změnili si ústavu, protože oni donedávna v ústavě měli, že německá armáda nesmí působit zahraničí, proto taky nebyli v misích, ale pak to ten jejich Bundestag změnil a dneska už, panečku, Němci rajtujou, němečtí vojáci rajtujou po světě.
Jako, no, a podívej se, my pod nimi. Naši zrádní politici podepíšou s nima spolupráci a my vlastně jsme součást.
V podstatě jim pod jejich velení darovali naši nejlepší divizi, že jo, žateckou.
No, ale přesuneme se do současného času. Sledovali jsme živě, celý svět si ve Francii připomínal konec první světové války. Takže rychle do Paříže. V Paříži u vítězného oblouku se za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a zhruba 70 zahraničních prezidentů a premiérů, včetně českého ministerského předsedy Andreje Babiše, konala vzpomínková ceremonie u příležitosti z tého výročí konce první světové války. To celkem padlo na 10 milionů vojáků a zahynulo okolo 8 milionů civilistů. Na pětu odpoledne navázalo pařížské mírové fórum, kde státníci spolu s dalšími delegáty jednali o mírových aktivitách ve světě. Já to zkrátím a podíváme se tady na jednu zajímavost, kdy agentura AP poznamenala, že světoví vůdci zmeškali přesný okamžik příměří, které začalo platit 11. listopadu 1918 v 11.00. Ale není to pravda, byla to 11.11. Kolona autobusů s prezidenty a premiéry teprve mířila totiž v té době po třídě Champs-Élysées k vítěznému oblouku. Autobusy jely po bulváru vyrovnané vedle sebe. Posledních několik stovek metrů státníci šli pěšky. Macron kráčel uprostřed několikařadého zástupu, Babiš šel za ním. Po příchodu k oblouku si rukou potřásli americký prezident Donald Trump a jeho ruský kolega Vladimír Putin. Původně se předpokládalo, že se v Paříži sejdou ke krátké schůzce, ale nakonec k ní došlo přeci jenom. Trump s Putinem a také izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem přijeli k vítěznému oblouku ve vlastních vozech, zatímco činitelé cestovali společně autobusy. Velká vojenská přehlídka se v rámci výročí nekoná. Macron si totiž podle listu El Figaro nepřál dát ceremonii příliš vojenský ráz, aby se tak nedotkl Berlína jako poražené strany.
Já bych to řekl ještě jinak. Aby se nedotkl útlocitů těch mnoha set tisíc muslimů, kteří v podstatě Francii terorizují.
Aby se třeba neobávali toho, že mají takové vojsko.
Ano, ano.
A necítili by se tam potom jako doma a mohli by třeba emigrovat zpátky do Afriky. To by bylo neštěstí. Takže já se tady chvilinku, jestli to chceš dokumentovat.
Já tady teda ještě jenom se tady připomenu ještě jednu věc, co se týče první světové války. Měl jsem cyklus první světová válka, najdete to na našich archivu, na našem archivu Svobodného rádia, a jenom v krátkosti, velice v krátkosti připomenu, že první světová válka jako stacionární zákopová válka byla pro vojáky mnohem horší a strašnější a těžší, než byla druhá světová válka. A například v dlouhotrvající bitvě u Verdénu, kterému vojáci přezdívali mlýnek na maso, tak padlo víc jak milion mužů. A u nás po republice snad není jedna jediná obec, která by neměla pomníček s těmi jmény padlých vojáků v první světové válce. Tak věřím, že pozůstalí si tento den připomněli i jako památku na ty své
padlé. Já jsem se dočetla, že tady u nás padlo přes 2 miliony mužů.
Ano. A jenom malá část z nich padla v legionářích, anebo bojovala na druhé straně v těch legích zahraničních, jak ruských, tak francouzských i italských. Převážná část bojovala právě proti těm našim vojákům a stávalo se, a říkal tomu děda, je to popsáno v knize Osud legionáře, že bojovali Češi proti Češkům ve Francii, ano. Bitvě u Koňaku, ovšem každý na druhé straně.
I k tomu docházelo, bohužel.
Bohužel.
No, ale i muslimů se dotkla první světová válka. Ano. A to docela význačně. Nejenom, že bojovali na obou stranách, ale i po tom území, k tomu se dostaneme, bylo rozděleno na základě smlouvy. Výročí 100 let od ukončení první světové války je ve znamení migrační krize a zvýšené pozornosti věnované muslimům. Islám je dnes mnohými vnímán jako zásadní nebezpečí pro západní civilizaci, přičemž jeho kritici tvrdí, že turecké obléhání Vídně v roce 1683 je toho zásadním dokladem. O několik stovek let později, v době první světové války, se však Osmanská říše stala spojencem svých bývalých nepřátel. Nicméně muslimové bojovali na obou stranách konfliktu. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel, zní staré pragmatické pravidlo politiky. Německo si jej bylo dobře vědomo, když sjednávalo spojenectví s Osmanskou říší proti státům dohody. Osmanská říše měla dlouhodobé konflikty s Ruskem a pro Německo bylo strategicky velmi výhodné, aby Turci donutili Rusko rozdělit síly. To též platilo pro koloniální mocnosti Anglii a Francii, které představovaly významné konkurenty Osmanské říše na Blízkém východě. A také samozřejmě v Africe. Ani na jedné, ani na druhé straně se nicméně nepodařilo zbudit u obou stran na kterých bojovali a kdy se jednotlivé státy snažily přetáhnout muslimy na základě jejich víry k sobě, aby bojovali vlastně na straně jejich proti těm ostatním, tak ani jedné straně se nepodařilo zbudit revoluční nadšení u muslimských vojáků té druhé strany. Pod prapory států dohody bojovali indičtí, senegalští či tatarští muslimové. V případě centrálních mocností po boku tureckých vojsk bojovali například bosňáci či albánští muslimové spadající pod Rakousko-Uhersko. Příslušnost k jiné víře nebyla překážkou k vysokým vojenským oceněním. Například prvním indickým vojákem, který obdržel nejvyšší britské vyznamenání za statečnost Victoria Cross v roce 1914, byl indický muslim Khudadad Khan. První světová válka a poválečný vývoj dodnes významně ovlivňují muslimský svět, respektive Blízký východ. Arabské povstání, které výrazně napomohlo vítězství Velké Británie nad Osmanskou říší, skončilo pro povstalce trpce, když Velká Británie nedostála svým slibům a neumožnila jim vybudovat vlastní arabský stát. Dodnes je to vnímáno na Blízkém východě jako důkaz věrolomnosti Západu a Sykes-Picotova dohoda, při které si Velká Británie a Francie za souhlasu Ruska rozparcelovali Blízký východ, je často využívána islamistickými teroristickými skupinami jako ospravedlnění jejich boje s Evropou a v Evropě.
Připomenu jenom dvě jména. Gallipoli, Arméni. Gallipoli to byla jedna z nejtvrdších a nejzuřivějších bitev první světové války, kde bojovali právě především Australané, Angličané, ale i další národnosti proti Turkům, proti Osmanům, tedy muslimům, a tato válka v Gallipoli se vyznačovala krutostí. A druhá věc, těsně v období první světové války došlo ke genocidě Arménů, kde muslimové, v podstatě Turci, vybili na milion Arménů, protože ty vysnávali jinou víru, tak je v podstatě vyštvali na pochod smrti a milion jich zabili. Takže už před 100 lety se ukazovalo myšlení muslimů.
Jak jsem anoncovala, tak Putin se setkal v Paříži s prezidentem USA Donaldem Trumpem, až původně bylo to přislíbeno, potom to bylo teda zase zrušeno, tak došlo k této schůzce. Ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že se mu v Paříži podařilo pohovořit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Je to velice krátká zpráva. Ano, řekl Putin, když odpovídal na otázku novinářů, zdali se jim s Trumpem podařilo promluvit si. Na otázku, jak beseda probíhala, ruský prezident řekl: dobře. Zřejmě, charašo. Během východu z Elizejského paláce Putin udělal gesto palec nahoru. Toto gesto udělal dnes již poprvé, když vítal amerického prezidenta. Tak, co na to říkáš?
No, říkám na tom, že ty jejich vyjednávací týmy, především ze Spojených států, nechtěli a nepřáli této schůzce.
Včetně Macrona.
Včetně samozřejmě Macrona. Teď Macron, to je tajtelí Kročildu, co si budeme povídat. A jenom prosazení vůle obou těchto nejdůležitějších státníků s výjimkou, ten triumvirát je Xi Jinping, ještě se do toho patří prezident Číny, tak tato schůzka se konala jenom z vůle obou státníků, nikoli z jejich vyjednávacích týmů. Takže dávám palec nahoru.
Ano. A my se tady podíváme na zprávu. Opět zhruba přes 20 000 migrantů z Blízkého východu a Afriky, kteří jsou vyzbrojeni bodnými a sečnými zbraněmi, mohou v nejbližší době proniknout do Evropské unie. Já jsem viděla video, Vladimíre, je to skutečně brutální atak na chorvatské hranice s tím, že tato balkánská cesta je obnovována. Je tady úsilí o to, aby pronikli touto cestou opět do Evropy uprchlíci nebo migranti.
Ale ono se jedná o džihadisty v tomto případě.
A bohužel tito lidé jsou ozbrojeni.
Ano, to jsou džihadisti, kteří sem přišli nebo se chtějí dostat do Evropy aby tady dělali teroristické útoky. Takže se divím, že každý stát, který je napaden ozbrojenými lidmi, tak má právo se bránit. Takže se divím, že se do nich nezačalo střílet. Ono totiž nic jiného na ně neplatí.
Ano, ono se totiž o tom ani tady u nás nemluví. Ono se mluví skutečně jenom o migrantech, kteří táhnou na Spojené státy. O tom se mluví velice, protože Donald Trump dělá všechno pro to, aby zamezil těmto lidem, aby se dostali do Spojených států. A to je zřejmě špatné.
Tady se na druhou stranu píše, to jsem dneska četl odpoledne, s údivem, jak Belgičané jsou strašně hodní k migrantům a dokonce si je berou do rodin. Jo, že jsou hrozně hodní, ale o tom, že sem táhne 20 000 džihadistů, ozbrojených džihadistů a o tom, co se tady děje s jejich zásluhou už teď v Evropě, o tom se u nás nepíše.
My se podíváme do Austrálie, co se děje tam. Australská policie oznámila, že somálský muslim, který smrtelně pobodal jiného muže a další dva zranil, také plánoval odpálit bombu v autě. Útočník jménem Hassan Khafif Shir Ali měl od roku 2015 zrušený pas poté, co se zjistilo, že chtěl odcestovat do Sýrie. K útoku došlo v pátek, kdy Ali vyběhl z auta, které poté zapálil a pobodal tři muže, ze kterých jeden na místě zemřel. Útok vyděsil stovky přihlížejících, protože k němu došlo v Melbourne odpoledne, kdy byly ulice plné lidí. Policie oznámila, že Ali, který byl při útoku postřelen a zemřel v nemocnici, měl také nepříliš dobrý plán, jak své vozidlo odpálit a způsobit ještě víc ztrát. Do kufru auta umístil několik plynových bomb a plyn pustil. Ten ale naštěstí nevybuchl. Pardon. Takže Ali, který se do Austrálie přestěhoval i s rodinou v 90. letech, byl policií dobře známý jako drogový dealer a zloděj. Mezitím byla odhalena totožnost mrtvého Australana, kterého Ali ubodal, šlo o slavného kavárníka Sista Malaspina, starého 74 let. Svůj hold mu na Twitteru vzdal herec Russell Crowe, který ovšem jeho smrt neoznačil jako dílo islámského teroristy, ale jako šíleného muže. To je docela typické. Že?
Ty herci, všichni umělci jsou tak loajální, až se mi z nich zvedá žaludek.
Tak oni nežijí tím normálním životem, že oni prostě mají své sídla a jsou separovaní od reálného života normálních lidí, takže potom samozřejmě i ten přístup ke všemu a hlavně korektní, aby si mohli zahrát, oni se nechtějí zavdat. Vladimíre, takže podíváme se na další zprávu a sice přesuneme se do Itálie, do Říma. Je to zpráva pozitivní. Těžko si lze představit jakéhokoliv českého politika, který by byl způsobem, jak byl vítán Salvini, přivítán českou mládeží. Matteo Salvini si svým přístupem k otázce migrantů, který je nesmlouvavý, nekompromisní a nikomu se neomlouvá, získal srdce většiny Italů. Při setkání s 1200 studenty římských škol zažil doslova přivítání jako nějaká roková hvězda. Děti se mu snaží podat ruce a nemohou uvěřit, že ho na vlastní oči vidí. Jeho popularita je skutečně fenomenální. Jak Salvini napsal na svém Twitteru, udělá vše, aby pro tyto děti zajistil bezpečnější, spravedlivější a svobodnější Itálii. A v tom je Salviniho kouzlo, má silné řeči a silné činy a lidé mají rádi rozhodné muže, kteří se neomlouvají, když řeknou něco silného a nebojí se každého svého kroku. Salvini je skutečný vůdce Itálie.
Salvini by mohl být vzorem pro naše politiky, protože on totiž nazývá věci pravý jmény, neutíká od témat, ale tvrdě si jde za tématy, kterými oslovili lidi při volbách. Měli by si to uvědomit všichni čeští politici, aby se chovali stejně jako on. Ale je to velký rozdíl, protože proslankyně za ano, já nevím, jestli to tam nemáš náhodou.
Ne, nemám tuto tak zprávu, jenom, to můžeš říct. Jistě vlastně s tou Paříží.
V Paříži, kde si kamarádil
Babiš
s Macronem. Tak prosím vás, poslankyně, europoslankyně Dita Charanzonová se stala místopředsedkyní Macronové frakce. Myslím, že jsme ALDO, která je samozřejmě vytvořená Macronem a jeho přívrzenci, a tato frakce podporuje migraci, podporuje integraci migrantů a dokonce podporuje integraci do rodin. Takže tady vidíme na jedné straně prohlašování pana Babiše. To, že byl s Macronem, tak to je státnická návštěva, ale on na jednu stranu prohlašuje, že nebude podepisovat globální pakty, a na druhou stranu jeho lidé dělají úplně něco jiného, než on národu říká.
V rozporu s tím, co říká.
Přesně tak. A to se ještě dostaneme k tomu, určitě se k tomu dostanu v pondělí, tedy zítra. Teď na to není čas.
Tak nemusí ti naši politici si brát vzor pouze ze Salviniho, mohou také třeba z Orbána. Maďarsko chce prověřit debitní karty vydané OSN ve spolupráci se Serešem kvůli možnému financování terorismu. Je to z portálu Středoevropan. Ten nedávno informoval o projektu Mastercard OSN a Sereše, skrze který se migrantům vydávají platební karty a ti z nich hradí náklady na své cesty do Evropy. Maďarská vládnoucí strana Fidesz vyzývá Evropskou komisi, aby ohledně těchto karet zodpověděla několik nepříjemných dotazů. Týkají se vydání 10 000 předplacených karet, které uprchlíkům Evropská komise a agentura OSN pro uprchlíky vydává. Maďaři tvrdí, že karty jsou migranty používány na takzvané balkánské cestě, kterou migranti nelegálně pronikají do Evropy. Evropská komise má vysvětlit původ těchto karet, částky, které na nich jsou, a důvody, proč je celý plán držen v utajení. Podle Maďarů je projekt financován Evropskou unií, OSN a Serešem. A Maďaři chtějí vědět, zda s tím členské státy Evropské unie souhlasily. Maďarská strana se domnívá, že distribuce tak velkého množství karet může sloužit i k financování terorismu. A to jsme u té zprávy, o které jsme před chvílí mluvili, pronikání vlastně těch teroristů balkánskou cestou do Evropy.
Jeden poznatek.
A financování samozřejmě.
A druhý poznatek je naprosto jasný. Tato zpráva z maďarského Orbána jasně vypovídá o tom, co to je za organizace Evropská unie a OSN. Oni, obě dvě tyto organizace, se chtějí podílet a dělají všechno pro to na zničení Evropy. OSN ten vydává, nebo chce odsouhlasit členskými státy OSN, a souhlasilo 169 států, o kterých se nejedná, samozřejmě jedná se o evropské státy, globální pakty, jak o uprchlících, tak o migrantech, a jsou jasně proti evropským zemím tyto pakty. Evropská unie se snažila prosadit Dublin 4, Marrakeš a Istanbulskou úmluvu. Takže tady jasně vidíme, že nepřítelem evropských národů jsou tyto organizace. OSN, Evropská unie. A samozřejmě Rothschildové a jejich bankéř.
Já bych řekla ještě také Saudové, kteří jsou v čele Komise pro lidská práva při OSN.
Saudové.
A ti také platí spoustu tady těch různých akcí ve prospěch právě islamizace Evropy i Ameriky.
Ano, nabídli Evropské unii, že zainvestují 1000 mešit po Evropě, zaplatí v jejich stavbu 1000 mešit po Evropě.
A nejsou to jenom mešity, jsou to i tyto globální pakty, za kterými já vidím osobně Saudy, kteří si zaplatí kohokoliv. A hlavně oni vědí, že politici evropští jsou zbabělí, a v podstatě ani si nepřečtou tyto globální pakty důkladně. A s tím oni kalkulují, s tím, že tady ty pokryci, kteří se chtějí zalíbit, jsou vlastně tak povrchní a zneužitelní, že oni ani se nepodívají pořádně a nebudou vědět, o čem de facto hlasují, a k tomu dochází.
Buď to nevědí, a to potom to hovoří o jejich, vypovídá o jejich stupiditě, anebo jsou to takový pokrytci, že to vědí a přesto proto zvednou ruku, protože mě by se nechtělo věřit, že by pan Babiš, který říká, že ona ta Istanbulská úmluva, když ta jenom brání domácímu násilí, že by nevěděl, že součástí té Istanbulské úmluvy je i to kradení dětí, grévio, vybudování neziskovek, které jsou nad soudy, nad policií, nad všechno, s právem vstupu do rodin a tak dále. Pokud to Andrej Babiš neví, tak nemá vůbec na tom postě co dělat, ale já jsem přesvědčen o tom, že to ví, ale je to takový pokrytec, že o tom mluví jenom, že to je jenom proti násilí.
Tak v první řadě je to chodící kalkulačka, která si zkalkuluje, co je pro něj výhodný a co pro něj výhodný není. Ale co se týká globálních paktů, tak s těmi ve sněmovně vystoupil, teda respektive proti ním vystoupil Tomio Okamura. A samo tato strana, pokud s něčím přijde, tak je tam velká nevole cokoliv pozitivně schválit nebo přistoupit na to, co, s čím oni přicházejí. A my víme, že Andrej Babiš nevěděl pořádně, co to globální pakty jsou. Že si to musel nechat posléze vysvětlovat a zaujal potom kladný přístup k jejich odmítnutí.
A na druhou stranu jeho lidi se dávají do přesně opačného tábora.
No ano, tyto poradci, kterými je obklopen, jsou zaplaceni někým. To jsou jenom ti poskoci. A on se řídí právě, protože samozřejmě nemůže všechno si číst a nemůže všechno zvládnout, tak se řídí tady těma radama těch poradců, kteří jsou opravdu zrádní. Připomíná mi to Pyšnou princeznu. Vaše rádcové, úplně stejný panáci to jsou, jako byli v té pohádce.
Jenomže já jsem hovořil o volených zástupcích, ano.
O to je to horší.
O poslancích, europoslancích. Podívejme se, jak europoslanci ano hlasují, jak hlasují poslanci sněmovně, v České sněmovně, když samo ano ústy, hnutí ano ústy svého předsedy Babiše navrhlo zákon na omezení na do konce tohoto volebního období zvýšením mest, to navrhlo ano, tak z jeho 78 poslanců 3 hlasovali pro tento návrh a zbylí se zdrželi nebo byli proti. To znamená, šli proti tomu, co samo hnutí ano navrhlo. To je daleko horší, nežli ti jeho zrádní rádcové.
To je pravda. Tito poslanci vědí moc dobře, že už příští volební období tam nebudou a tak si chtějí utrhnout, co nejvíc to jde teďka. Takže je to vždycky zase o penězích.
Kdyby si měla pravdu, já mám obavy, jak vidím, bílý výzkumy, jestli nejsou lživé, tak hnutí Andreje Babiše si neustále udržuje velký náskok.
Tak ti lidé také nemají koho jiného by volili.
V podstatě mají,
ale nemají informace, aby věděli vlastně, že tady ještě třeba někdo jiný je. Víš co, mainstream je takový, že manipuluje a o alternativách rozhodně nemluví, takže opravdu ti voliči nebo ti občané to mají těžké.
Já si pamatuju, Soňo, za minulého režimu nebyl internet, kde se to dá dohledat všechny fakta. Mainstream, tehdy to nebyl mainstream, to byly veřejnoprávní média, o tom taky nehovořili. A většina lidí si uměla ty informace najít. Většina lidí poslouchala Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu, i když to bylo rušené, ale dokázala si to najít. Já tvrdím, že si to ti lidé ne, že si to neumějí najít, ale že jsou pohodlní, líní a v podstatě spokojení. A to je proto to nehledí. Proto je to daleko větší tragédie pro ten národ, než byla za minulého režimu. Proto se tomu té šaškány v 80. roce, v 9. tak dařilo, protože ti lidé ve své většině ty informace si dokázali najít. A nebylo to tak jednoduché jako teďka. Když to teď, podívejme se na výzkum pro veřejné mínění. Já vím, že se tam fixuje, ale ať mi nikdo neříká, že si není schopen sehnat informace. V dnešní době je to schopen každý.
My jsme byli hodně sešněrovaní, nemohli jsme cestovat a tak dále. Teď se to dává jako přednost, že lidé mohou, ti mladí nemají srovnání, vycházejí tady z toho a de facto oni jsou spokojení, oni mají ty svoje mobily a tablety a vlastně to je vrchol, takže oni ani nemají zájem a navíc školství, tak jak ho probíráme tady neustále, je na šílené úrovni. Prostě ti mladí nemají zkušenosti a nemají ani vytvořené.
Já si na to se zvykli.
No jo, dobře.
Já jsem se bavil, když jsem by jezdil po té kampani ještě před volbami, tak jsem se bavil s dvěma mladíky okolo 22, 23 let, kteří vyprávěli, že se zrovna vrátili od někud z Amsterdamu. A já jsem se jich ptal, co ty imigranti. No jich tam plno, no dělají bordel. Já povím, to vám to nevadí? Ne, nám nic neudělali. Oni si totiž na to zvykli.
Oni jim zatím totiž nic
neudělali
totiž.
A zvykli si na to.
Zatím. Tak teď se podíváme do země, kde se lidé dokáží zvednout a dokáží zaprotestovat a projevit svoji
hrdost k národu.
Ano, jsou to patrioti.
Jsou to hrdí lidé na rozdíl od nás.
Tak se tam podíváme, to Polsko. Evropa bude bílá. Polské vedení schválilo velký krajně pravicový pochod ve Varšavě. Já podotýkám, že ten pochod se konal, že se ho zúčastnilo, odhad je 200 až 250 tisíc lidí. Od roku 2009 se oslavy polské nezávislosti mění. Stále více se projevují krajně pravicové organizace z celé Evropy. Některé z nich se otevřeně označují za fašistické či nacistické, tak asi těžko. I v tomto roce se očekává velká účast na oslavách Dne nezávislosti a to se potvrdilo. Skutečně těch lidí tam přišlo tolik, jak jsem říkala. A byla zajímavá situace kolem toho, zda tento pochod schválit nebo neschválit, protože oficiální vládní místa schválila provedení společného pochodu s krajně pravicovými organizacemi k Polskému dnu nezávislosti, informuje televizní stanice Russia Today. Pochod v minulém roce o tom informovala, o tom ne, ta zpráva není z Russia Today, upozorňuji. Pochod v minulém roce přilákal 60 tisíc lidí, což bylo největší krajně pravicové shromáždění na světě. Během akce byly k vidění plakáty s nápisy Bílá Evropa a Běženci ven. No to je strašně rasistický. Primátor Varšavy se na poslední chvíli pokusil pochod zastavit. Soud ale jeho rozhodnutí odmítl, čímž umožnil, aby se pochod konal nehledě na 5 měsíců jednání, které nepřinesly žádný výsledek v klíčových záležitostech mezi státem a zástupci provedení pochodu. Poslední kolo jednání probíhalo v pátek v noci. Demonstranti byli zastoupeni Robertem Bakijevičem z organizace Radical Camp, antisemitské organizace, jejíž kořeny sahají do 30. let k organizaci založené na principech italského fašismu. Polské vedení nejenom, že ustoupilo z požadavku provedení pochodu za podmínky, že nebudou k vidění žádné podobné nápisy, ale nyní premiér i prezident souhlasili s tím, že se pochodu zúčastní. Ke všemu ještě policisté Varšavy nyní stávkují a prohlásili, že nedokáží zajistit bezpečnost během této události. No a jak je vidět, tak událost se stala a světe div se, nic, žádné velké pozdvižení kolem toho není, tak zřejmě policie zvládla tuto situaci a k ničemu nedošlo, k nějakým teroristickým činům tolik lidí a žádný teroristický čin se tam nekonal. To je zázrak přímo. Vladimíre, co říkáš?
Já říkám jednou věc. Stejně jako v Maďarsku, v Rusku i v Polsku jsou skupiny levičáků, socialistů, neomarxistů, i když panu Skálovi se to slovo nelíbí, ale ono to vypovídá hodně, které nefandí tomu postoji vůči migraci, jako fandí nebo jako prosazuje většina. A proto, jak je to úplně obvyklé, tak se všichni ti, kteří nesouhlasí se zavlečením migrace, kteří nesouhlasí s genocidou evropských národů, tak jsou označováni za neonacisty, za rasisty, za antisemity, za xenofoby a já nevím, co ještě. To je vždycky jedna jediná zbraň toho mainstreamu a těchto levičáckých, těchto socialistických, neomarxistických
liberální
demokratů, přesně. Jediná možnost, jak tyhle ty lidi před veřejností ostouzet. A ono to vůbec nemá smysl se bránit, protože tomu pomluvě se neubráníš. A tak, ať si to nazývají, jak chtějí. Ale ti lidé, kteří tam pochodovali, stejně tak, jako ti lidé v Saské Kamenici, kteří pochodovali rodiny s dětma, s kočárkama, tak ti vědí, za co. Ti pochodují za stát, za národ, za život a za život svých a klid svých dětí. A můžou být nazýváni proruskými, nacistickými, jak chtějí, jakými přívlastky chtějí. Pravda je na této straně.
S tím rozdílem, že v Polsku je vedení podporuje, kdežto v Německu těm lidem, kteří stávkovali nebo pochodovali v Chemnicu, těm házeli klacky po nohy, aby vypadali, že jsou to xenofobové a že jsou to rasisti, tak tam pozvali Antifu, ta tam fungovala právě jako ten liberální proud, který tam je přímo, bych řekla, velice agresivní a vlastně napadal tam pod falešnou vlajkou právě migranty nebo imigranty, kteří tam se objevili, nebo dokonce i v jedné kavárně tam židovské se tam také nějakým takovýmto způsobem projevovaly
agresivně. Ta Antifa je zaplacená. Musíme si uvědomit, že v té Antifě jsou především profesionální demonstranti, kteří jezdí za peníze Soroše, za peníze Evropské unie, CIA a za peníze saudských Arabů. Tak vzpomeňme si, kdo platí u nás stranu pirátskou. To jsou Saudové. To si lidi neuvědomují, že to platí Soroše, platí,
ano,
že platí Saudská Arábie. Ano. Proto jsou v čele pirátů, jak světových, tak evropských, muslimové. Toto lidé nevidějí. No to nechtějí vidět. Oni si myslí, že ti piráti jsou progresivní. Prdlajs. Ti piráti nás chtějí dostat do toho muslimského područí. A ta Antifa, to jsou ti, kteří byli například, když byl pád Fica kvůli Kuciakovi, tak tam byli lidi, podle informací, kteří vůbec nemluvili slovensky. A titíž lidé, kteří se domluvají anglicky většinou, tak byli potom na té demonstraci proti Babišovi a Zemanovi, i když já jsem proti Babišovec, ale proti Zemanovi to zase nejsem.
Ale demokrat, to znamená, že
tak.
Respektuješ volby.
Ta Antifa ta byla zaplacená proto, aby tam zinscenovala útoky na ty muslimy, byly zinscenovaný tak, aby se jim jakoby nic nestalo. A když tam policejní šéf Německu řekl, že to bylo nahrané, tak jak to dopadlo? Byl odejít.
To je pod stejnou taktovkou všude po celé Evropě, zrovna tak, jako jsou Majdany nebo Arabská jara. To je všechno stejná stopa, stejná taktovka.
Rok 1933, Německo.
Tak a teď se podíváme do Holandska, kde každý pátý severoafrický azylant v Holandsku je podezřelý ze zločinu. Jeden z pěti severoafrických žadatelů o azyl v Holandsku byl za posledních 18 měsíců podezřelý ze zločinu. Vyplývá to ze zveřejněných čísel v tomto týdnu. Data, která zveřejnila holandská policie, odhalují, že od začátku roku 2017 bylo 3888 žadatelů o azyl z takzvaného Maghrebu podezřelých ze zapojení v 5076 trestných činech. Od začátku migrační krize Holandsko přijalo více než 80 tisíc žadatelů o azyl, ale Severoafričané se ukazují jako skupina s největším sklonem ke zločinu. Byla většina migrantů ze Sýrie, v dalších letech již většina přišla ze severní Afriky a z nich nejvíce z Libie, ačkoliv je podezření, že jsou i z okolních zemí. Oproti roku minulému, kdy zločinu vládli Gruzinci a Albánci, tak zločin ovládli Severoafričané. Zpráva je ze Středoevropana.
Jestli si pamatuješ, tak není to tak dlouho, co si tady v komentovaných zprávách četla informaci, že se Macron setkal s nigerijským prezidentem, že tam nabízel, Nigericům, aby přišli do Evropy, že je tady potřebujeme. A nigerijský prezident prohlásil, proč taháte do Evropy ty nejlepší z našich lidí, kteří by mohli pracovat u nás. On sám prohlásil, že se rád zbaví těch největších lumpů, těch největších zabijáků, protože by je musel držet ve vězení a platit za ně, tak je sem posílá. A stejně tak existuje Euromet, existují plány, že by se do roku 2050 se mělo dostat 150 milionů Afričanů především.
Agenda 30.
A nás přesně tak, přičemž ten evropský plán počítá, že Česká republika by uživila 68 milionů lidí, teda migrantů. Umíte si představit? No to v každém baráku by museli být 5 migrantů. V každé rodině 5-10 migrantů, kdyby nás tady popili. A s tímhle počítá Evropa. A co dělají naši lidi? Ty to nevědí.
Co dělá Švejdrova?
Tahá sem džihadisty. Já jsem viděl ty mladý kluky 13-letý, jak tam se vytahují tím, že 13-letý kluk tam souložil na tom videu se slepicema. To sem tahá. A další 13-letý, 12-letý kluci začali mlátit kamaráda a nakonec ho rozsekali zaživa sekerou. Je to video, mám ho k dispozici. Tak mě taky budou stíhat jako Marine Le Pen, že zveřejnila nějaké video, kdy zabíjejí ty džihadisti rukojmí nebo zajatce. Vždyť je to směšné, co se tady v té Evropě dělá. A co lidi? Já vůbec neberu potaz, že lidi nevědí. Lidi nechtějí vědět. Kdyby chtěli vědět, tak se informace dozvědí. Ale ono je lepší koukat tady na Stardance, jestli se tadyhle nějaký cvok umístí nebo neumístí, ale že jim jde o kejhák. A čím dál tím víc, to jim je jedno. Mně to připadá, nezlob se na mě, ale mně to připadá, jako když jdou lidi ke krokodýlovi divokému, a strkají mu hlavu do ty huby, jenom protože ji má zrovna otevřenou.
Ale Vladimíre, už Platon na to upozorňoval, že když lidé se mají moc dobře, takže vlastně mají ty plné žaludky a zblbnou.
A když už si zmínila tu antiku, tak Tálet říkal, ten slavný autor Táletovy věty, že člověk svůj stín nikdy nepřekročí.
Tak my se teďka podíváme na jedno odhalení vojenského spiknutí v Německu. Spolkový kriminální úřad odhalil spiknutí německých vojáků, kteří plánovali politické vraždy. Píše o tom Focus s odkazem na materiály vyšetřovací. Je třeba poznamenat, že skupina byla sestavena z vojáků Bundeswehru, zvláštních sil a členů Sdružení elitních vojáků UNITER. Spiklenci, kteří věří v nevyhnutelný kolaps státu, připravili takzvaný X-Day, při kterém by shromáždili nevhodné politiky na jednom místě za účelem jejich fyzického odstranění. Úplný seznam obětí ještě není znám, ale hlavním cílem byl Dietmar Bartsch, který vedoucí frakce levicové strany. Také podle časopisu není momentálně známo, co útočníci po vraždách chtěli udělat. Noviny také uvádějí, že pro realizaci plánu se účastníci tajně zásobili zbraněmi, municí a palivem. Členové skupiny, kteří podle novin pracovali v německých ozbrojených silách a speciálních jednotkách, diskutovali o dalších krocích plánu na tajných schůzkách. Zdůrazňuje se, že policejní vyšetřování bylo téměř zastaveno, protože vojenský důstojník konfrontace se ho snažil překazit tím, že informoval spiklence o nadcházejících prohlídkách a celkově o průběhu vyšetřování. Muž byl obviněn, jeho případ bude vyšetřován okresním soudem v Kolíně nad Rýnem. Šetření odhalilo známky spiknutí v případě vojáka z Bundeswehru Franka A., který plánoval teroristické útoky proti německým úřadům. Jako občan Německa poskytl voják nepravdivou informaci migrační službě o tom, že je údajně syrský uprchlík, aby následně obvinil z útoku migranty. Co ty na to říkáš? Mně to přijde, že je to skutečně taková pěkná konspirace, ale která je zapotřebí v současné době. Tak, takové mě to tam, spiknutí.
Mě tam nebyl se ani jasný ten závěr. Ten voják, co byl obviněný, tak to byl muslim?
No, on se vydával, že je údajně syrský uprchlík, aby následně obvinil z útoku migranty. Víš, je to takové nějaké tak, podivné, mi to přijde.
Je to podivné, nepochopitelné, protože přeci jenom Němec málo kdy vypadá jako Syřan. Jo, takže to bylo jako podivné, to bylo. Na druhou stranu bych se vůbec nedivil, kdyby tohleto byla, řeknu, kouřová clona, že to bylo vymyšlené.
Já se také domnívám.
A já tomu, mě se to nějak nechce věřit, i když na druhou stranu podívejme se na druhou stranu.
Bylo by to pochopitelné.
A na Stauffenberga, na barona Stauffenberga a atentát na Hitlera, byť se nezdařil. Ale tohleto, pokud by se chtěli Němci zachránit jako národ, tak a nepovstali by ty ozbrojené síly, neudělali by něco podobného, že by ty politiky, zrádcovské politiky, neinternovali, já neříkám, že by je měli zabíjet, měli by je pozavírat a dosadit politiky, kteří budou dělat něco podobného jako Salvini nebo Orbán, tak pokud by tohle to neudělali, no tak by byl asi zřejmě tomu z Němci konec. Takže ale celá tato zpráva mi připadá jako podivná, jakoby zkrátka nevěřím tomu.
Jako konspirační.
Jako schválně konspirační.
Oni se budou chytat čehokoliv, aby mohli někoho obvinovat, protože...
A zastrašit všechny vlastence.
Přesně tak, zastrašovat.
Zastrašovat všechny vlastence. To je přesně tak, jako se Hitler dostával k moci, nechal si zapálil si říjský sněm, a aby zastrašil všechny ty, kteří s ním nesouhlasili, tak tam byly tresty smrti u toho nemocného, psychicky nemocného člověka. Chtěl to hodit i na Dimitrova, Bulhara, ale to byl právník a ten je tam úplně znectil u toho soudu. A mně tohle to připomíná stejně podobný scénář.
Jakási propaganda podivná.
Přesně tak, jako já bych nevěřil, že vojáci, kdyby to byli většinou důstojníci, takže by byli tak idiotští, aby se to vůbec profláklo, anebo by je musel někdo zradit. Jenomže ti lidé, kteří by tohleto připravovali, tak by měli mít takovou kontrolu těch svých souputníků. Je to nějaké podivné. Já mám takový dojem, že to je jenom taková antispráva na to, že tam někdo chtěl zabíjet politiky.
Víš,
a
co?
Dokonce z vojáků.
Přijde mi to příliš jednoduché.
Ano, je to jednoduché.
Protože lidi, kdyby chtěli skutečně něčemu takovému se věnovat, tak to musí být úžasně zorganizované a ne takhle hloupě. Nevěřím tomu.
Já
ale
taky moc ne.
Tato zpráva vyšla. Tak
ano, ale jako říkám, je to podivné, nevěřím tomu. No.
Podíváme se na Slovensko. Opozice se prý vypařila. Fico zhodnotil výsledky komunálních voleb na Slovensku. A ten závěr bude zajímavý. V diskuzním pořadu TA3 v politice to na margo výsledku komunálních voleb zhodnotil šéf Směru SD Robert Fico. Podle Fica volby ukázaly, že opozice s výjimkou KDH se vypařila. Blahopřeji Andreji Dankovi SNS, protože má velmi dobrý výsledek, ale i Belovi Bugárovi z Most Heat, protože má lepší výsledek než SMK. Potvrdilo se, že tato koalice stranický nemá alternativu. Tato Ukázalo se, že opozice reálně neexistuje. Je to bublina. Jedinou reálnou opozicí je KDH, řekl Fico. Podle jeho slov navzdory mediálnímu linčování vůči směru SD tato strana dosáhla uspokojující výsledek. Jasně, že jsme chtěli víc, ale stranicky jsme volby vyhráli, a to navzdory tomu, co se s námi dělo. Je to tedy velmi příjemný výsledek. Poznamenal s tím, že ho překvapil například konec dlouholetého primátora Nitry Josefa Dvonča. Bratislava je totální prohrou pro pravici. My jsme Bratislavu vypustili. Bratislava je velmi zvláštní město. Přestože zde pravice hrála velké divadlo, tak se vypařila, hodnotí Fico výsledky voleb v hlavním městě. Fico se také zamyslel, zda by Slovensko nemělo přejít na český model komunálních voleb, kde starostové a primátoři nejsou voleni přímo občany, ale obsazováni. Obsazování těchto postů je výsledkem koaličních dohod. Tak Vladimíre, co k tomu řekneš?
No samozřejmě, kdyby dostal sociální demokrat Fico, měl dobrý výsledek a jeho starostové by přímo volby byli zvolení, tak by takhle nehovořil. Ale to my zase říkáme, že musíme jít, když vidíme, co se děje tady u nás v České republice a kolik takových případů známe, musíme chodit daleko tady na Kladně, to je úplně evidentní případ, tak jedině přímé volby primátorů a starostů by mohly obrážet nebo odrážet přání lidí. Protože jestliže strana vyhraje z 35%, to je o 15% víc než druhá nejsilnější strana, a pak se s ní zamete, tak a Fico, kdyby vyhráli, tak budou mít přesně opačně. Jenomže proti Ficovi musel odstoupit z premiéra, že jo, proti Ficovi a jeho straně Smer, myslím, že se jmenuje, tak je tam
veliká kampaň. V souvislosti s Kuciakem.
Ano, ale na druhou stranu, Soňo, všimla jsi si, že se tam vůbec nehovoří o skutečné opozici, a to je o Kotlebově
Ludové
straně.
Ano, ani zmínka tam nebyla.
Ani zmínka.
Takže uvidíme, jestli...
Bojí se ho taky, jako se bojí naší pravice nebo našich opozicí, tak se bojí na Slovensku.
Uvidíme ještě zase z alternativ, co budou říkat, ale jako ten mainstream toho moc tam...
Ne, tam se zkrátka o tom vůbec nehovoří. No. To je stejně tak, jako se tady vůbec nehovoří třeba o SPD, tak se o Kotlebovcích vůbec nehovoří. Schválně.
Teď se podíváme na další volby, a to je docela také perlička. NATO neuzná donbaské volby. NATO má za to, že volby na Donbasu podrývají mírové urovnání, proto jejich výsledek neuzná, je uvedeno v prohlášení aliance. NATO neuzná volby 11. listopadu v samozvané Luhanské a Doněcké lidové republice. Odporují údajně minským dohodám a podrývají úsilí pro mírové urovnání konfliktu, uvádí se ve zprávě. Aliance vyzvala strany k plnění minských dohod v plném rozsahu a vyslovila podporu úsilí normandského formátu a třístranné kontaktní skupiny. Evropská unie také předtím prohlásila, že výsledky hlasování neuzná. A to ústy Frederiky Mogheriniové.
A koho jiného?
11. listopadu se na Donbasu konají volby hlav a parlamentních poslanců neuznaných republik. A samozřejmě, že až vyjdou zprávy od Boženky Whitingerové, takže se dozvíte, jak to všechno tam dopadlo. Podle mě je docela tristní, že NATO nebude uznávat volby v Donbasu a mluví tam o minských dohodách. Je to směšné, protože válku, kterou tam vyprovokovávají právě ukrajinské síly, tak podporují USA nejenom zbraněmi, ale i svými vojáky, které tam posílají jako školitele. Takže oni mají sami na rukou krev dětí, které tam umírají, protože ta situace na Donbasu a v Luganské republice se zhoršuje. Tam jsou už opravdu těžké zbraně, které neustále tam ostřelují ty vesnice poblíž Donbasu a i jinde. Tak, Vladimíre.
Já jsem měl za to, že Severoatlantická aliance je čistě vojenský obranný pakt, že to není politická síla, že to není politická síla, která by měla právo hovořit do cizího státu. Já jsem se domníval, že na to nemá ani právo působit v nečlenské zemi NATO, tedy v Ukrajině, ale jak vidíme, tak NATO se cpe na místo světového četníka a je to taková, jak já to říkám, že to je světová, ta americká ozbrojená pěst. Na tyhle ty zprávy NATO, kdyby se nejednalo o životy lidí, protože ono tam cpe, cpe tam neustále zbraně, cpe tam vojáky, cpe, oni říkají poradce, že jo. Potom se vidělo, jak se zajali ty diverzanti v Dolně Doněcku a tři z těch pěti diverzantů zajatých tak neuměli rusky, neuměli ukrajinské, hovořili jenom anglicky. To jsou ty poradci.
Ano, ano, ano.
Jo? Takže a ve vojenských mundurech a tak dále. Takže na to pryč z něj, protože to je tak agresivní a tak nebezpečná organizace, že jestli se rozpoutá třetí světová válka, tak to bude jenom zásluhou Američanů a NATO a Evropské unie.
A co říkáš na to, že Ukrajina také mluvila, že by přenechala tyto dvě republiky Spojeným státům a Krym, aby si tam poradili s těmi obyvateli? A zřejmě by jim to asi prodali? Nebo no, co, tak, co na to divíš, říkáš?
Co se divíš? Teď Ukrajina byly součástí Velkého Ruska a Velké carské Rusko prodalo za 3 miliony dolarů
Aljašku. Tak co by neprodali do Aljašku?
Tam se potom objevila Zlatá horečka a vydělalo se tam za miliardy dolarů zlata. Já vím, že si potom ty carští důstojníci, kteří to božrali, prodávali, takže si drbali hlavu, protože si říkali, no to, co tam jsou pár ledních medvědů, polární lišky, ty tady máme taky. Jo, a podívejme se.
Chyba.
Takže proč by to nedělal Porošenko, že by prodal Luhansk a Doněcko Američanům, když prodalo carské Rusko Aljašku Američanům. Ale proč to říká? No, protože by Američani byli v Rusku v podstatě.
No, to by se jim určitě líbilo.
Ale tím pádem on se totiž zatáhnul do té války v tom Luhansku a Doněcku Američany, kdyby na to přistoupili, ale ať je Donald Trump jak chce chvástavý a jak se samolíbí, tak já se domnívám, že v žádném případě není pitomý, aby na tohle to kejvnul.
No, dneska měl Porošenko smůlu, protože při oslavách ke stému výročí ukončení první světové války v Paříži vystoupil Donald Trump, čekal tam a Porošenko jak mopsíček tam postával za ním, ale Doník si ho nevšiml, takže měl smůlu a nepotřásl rukou Porošenko. To je pech.
To je pech, ten chudák z toho nebude spát.
Tak. A ještě jenom se zmíním, no co ještě dělá Ukrajina. Čím vyhrožuje? Rusku sankcemi kvůli volbám na Donbasu. To je vůbec. Ukrajinský ministr zahraničí Pavel Klimkin uvedl, že reakcí na volby v samozvaných republikách Doněcku a Lugansku bude posílení mezinárodních sankcí a to by bylo, aby to nebylo.
Nebylo. Ne, mě ty Ukrajinci opravdu připomínají. Ty jejich politici už mě připomínají Kocorkov, to už ani nejsou uvažující lidi. Tam na té Ukrajině to nedopadne stejně jinak, než že se to rozdělí, protože ten Donbas a Luhansko do Ukrajiny už zpátky jít nemůže. Kdyby i jednou šli, tak ty Ukrajinci je tam vybijou do jednoho.
Jedna věc je jistá. Porošenko už nebude novým premiérem, protože Ukrajinci udělají všechno možné pro to, aby nebyl. Mají ho totiž už opravdu víc než plné zuby.
A dokonce se o tom,
no zatím Julie Tymošenková.
A co říkala Julie Tymošenková?
Julia Tymošenková se potřebuje zavděčit určitým silám, tak říká lecos. Ale uvidíme. Takže Naděžda Savčenková bude kandidovat.
Tak jeden větší psychopat než druhý. Julie Tymošenková prohlásila, že by na ty zbouřené státy házela atomové bomby. A to teďka kandiduje na prezidenta. To tam prohlásila. Stejně jako naše Langšádlová.
No to jsem chtěla teď říct. Představ si, že by Langšádlová kandidovala na
prezidentku Ukrajiny. Prezidentku. Já bych jí to přál. Aspoň by si tam mohla vzít těch 50 těch sirotků 12 až 17 letých, který pravděpodobně by tam mohla vychovávat nejlépe ve své rezidenci prezidentské sama.
To by bylo.
Tak
vážení a milí posluchači, to je konec bleskových zpráv, ale než je úplně ukončíme, tak vás ještě pozvu.
Ne bleskových.
Já říkám bleskových, tak komentovaných. Tak. Bleskově vám to řeknu.
To je jiný pořad.
To už je prostě taková
deformace.
Tak abych se vrátila k tomu, že na vás čeká článek Petra Žantovského. Tentokrát je skutečně výživný, doporučuji, moc se mi líbil a dobře se mi načítal, protože souzním s tím, co on tam říká. A poté uslyšíte právě ten anoncovaný pořad s panem Janem Petránkem, který na vás čeká.
Převzatý.
Je to převzatý, je to dvouhodinový, je to sestříhaný z různých pořadů, tak aby pan Petránek měl 2 hodiny prostoru k tomu, aby tak, jak on vždycky dokázal zaujmout svými znalostmi a zajímavými tématy, tak doufám, že i dnes ho oceníte. A to je vážení a milí posluchači. A když si na něj vzpomenu, tak je mi vždycky tak docela smutno, jak mě to přepadne, že už tady není tolik lidí, nás opouští. Je to opravdu smutné. A je to počasí a ten podzim k tomu, je to opravdu depresivní. Ale my odbočíme, protože zítra vám přeji, abyste vykročili do nového týdne tu správnou nohou. No a to je ode mě už všechno. Já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů a dobrou noc.
Ještě něco tady na vás čeká? A to mešita. Dobrou noc.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je zlost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhá vinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.